lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg her den næste lille times tid guider dig igennem de allerbedste klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Og for de lyttere, der endnu ikke kender Kraniebrud, ja, så sender vi de fulde programmer alle hverdage kl. 12.10, hvor vores værter Maja, Emil og Mikkel de nørder igennem og dykker ned i overraskende, tankevækkende og videnskabelige vinkler på alverdens fænomener. I den her uge, der har de kigget nærmere på alt fra sol og is til krig og fred. Men vi begynder et helt andet sted, fordi nu er det jo starten på et nyt år, og mange af os tager derfor nu fat på vores nytårsløfter. Vi laver nye vaner eller forsøger at skille os af med de dårlige af slagsen. I mandagens Kraniebrud, der dykkede vores vært Maja ned i fænomenet nytårsfortsæt. Og i indslaget fra udsendelsen, som hun har udvalgt til os, der fortæller filosof Carsten Fogh Nielsen og læge og forfatter Imran Rashid om, hvad vi egentlig kan gøre for at holde fast i alle de her gode intentioner. Men inden da, der ved jeg, at jeg i hvert fald er en af dem, der bør spidse ører. For i starten af klippet, der taler vores kollega Kasper Friis med rygestoprådgiver Beate Simonsen. Og sådan en kunne jeg da ærligt talt godt bruge. Beate fortæller her, hvad folk taler om, når de ringer ind, og fortæller, at de gerne vil kvitte smøgerne.
Der kommer sådan nogle forandringsudsagn, som vi kalder dem. Altså nogle udsagn, vi lytter til og hører, okay, der er noget der. Og det kan være alt muligt. Det kan være noget med, jamen jeg ønsker at være mere sammen med mine børnebørn, og der kan jeg ikke lige udsætte dem for røg. Okay, så det er vigtigt for dig, at du kan få noget samvær med dine børnebørn. Det kunne for eksempel være et sted, vi gik ind og talte videre.
Virker det bedre, end hvis det vedkommende siger, at lægen har sagt, at du skal stoppe?
Det kan godt være, at de starter med at sige, at jeg skal stoppe, fordi lægen og sygeplejersken har sagt det. Og de er selvfølgelig autoriteter, som måske har fået folk til at ringe til os. Men en ting er, at man skal stoppe. En anden ting er at finde ud af, vil man det? Og der kan jo godt være noget ambivalens. At man på den ene side har gjort det her i 45 år, og man har sine små rutiner omkring en kop kaffe og rygning, og der er noget, der hører sammen. Og det er det, man så skal i gang med at bryde lidt den der vane, for at se, at der faktisk er mulighed for at komme til at nyde sin kaffe nu røgfri. Men der kommer vi så tit til at tale lidt om, hvad handler det om, når man er afhængig af nikotinen. Og så derfra, når folk er klar til at tage imod nogle råd om, hvad de skal gøre, så spørger vi, skal vi snakke lidt om, hvad du kan gøre for at nå derhen? Så det er lidt den der måde, vi lytter lidt til, hvad folk siger, og tager fat i det, og forstærker det egentlig, når de har det ønske, i stedet for at sige, okay, lægen sagde, du skulle. Det er ikke nok til, at den måske får den til at ringe, men det er ikke sikkert, det er der, deres ønske præcis ligger, at de bare vil kunne sige til lægen, nu er jeg stoppet. Det handler måske om noget helt andet. Og hvordan kan man så rykke en lille smule i den rigtige retning? Og bare det, at der sker en lille smule bevægelse, er måske nok til, at folk rykker endnu et skridt længere. Det kan være, hvad for en hånd ryger du med? Og så griner folk lidt i telefonen, og så har man allerede skabt lidt kontakt. Men hvis det så er højre hånd, så taler vi lidt om, hvordan er det at prøve at ryge den næste med venstre? Hvad tænker du om det?
Men hvilken effekt kan det have, at man skifter hånd?
Hvis man har røget med højre hånd hele sit liv, så er den der lille forandring at prøve det med venstre, den føles jo mærkelig, når folk gør det. Men det taler vi så om. Og så kan det være, at man også taler om, hvor ligger din cigaretpakke? Jamen, den ligger lige foran mig her. Okay, prøv at lægge den ned i en skuffe. Og fordi du ikke lige har synet, der bliver påvirket af den cigaretpakke, så udskyder du måske det her med at tage en cigaret. Og det er også på vej til en forandring også at prøve at sige, men jeg udskyder 10 minutter og ser, hvordan det går. Og så sker der faktisk det, at nikotinreceptorerne i hjernen, som ellers står lidt og larmer, fordi de mangler tilskuddet fra nikotinen, at de så holder op et øjeblik, og så er man ligesom måske allerede sprunget en cigaret over, eller to, og så får man den der succesoplevelse, som måske gør, nå okay, det kan altså godt lade sig gøre for mig. Så får man mod på at måske rykke et skridt længere.
Fortalte Beate Simonsen. Og hvis du selv overvejer et rygestop, så skulle vi hilse fra rygestoprådgiver Beate Simonsen og sige, at hun og kollegaerne altså er klar på telefonnummer 80 31 31 31. Carsten Fogh Nielsen, du fortalte jo før, at det kan være svært, når man kun har en aftale med sig selv. Og der sagde Imran det her med, at man, så kender man også alle de dårlige undskyldninger, som virker på en hver eneste gang. Men hvis man nu, som Beate siger, for eksempel ringer til en stoplinje og taler med personalet om det, vil det være bindende på samme måde, tror du, som hvis man taler med en nær relation, ens kone, mand, kæreste om det?
Det tror jeg ikke. Der tror jeg, Beate har helt ret i, at det, hun kan gøre, det, som sådan stoplinjen kan gøre, det er netop at få folk til at forstå, hvor vil de virkelig det her, ikke? Altså, hvad er det grund til, at de vil stoppe med at ryge, er, ikke? Og så få dem til at koble det her ønske med ændrede handlinger, ikke? Altså, det tror jeg helt rigtigt, det der med, at det er ikke fordi, de skal, fordi der er nogen, der kommer og siger, de skal. Det er typisk ikke derfor, folk stopper. Det er fordi, de finder en grund til selv at gøre det. Når det kommer det der med at stoppe med at ryge, min mor, hun stoppede her under coronaen med at ryge. Hun har ikke røget hun har røget i mange, 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 mange år, altså, fra hun var helt ung. Det lykkedes hende at stoppe her ret hurtigt, og det hang sammen med lidt det, også Imran siger. Det var fordi, hun her var meget let for hende at planlægge at holde op med at ryge, fordi hun blev hjemme på grund af coronaen meget ofte. Hun var ikke specielt meget ude at handle, og det betød, at hun havde ikke cigaretter i huset på samme måde, som hun havde tidligere. Og der lykkedes det, fordi det er fordi, hun har tænkt på det længe, hun gerne ville, og så også fordi, at omstændighederne var sådan, at hun faktisk havde meget let ved at gøre det. Hun faldt så i igen, fordi hun fandt sådan en enkelt pakke cigaretter, og så kom til at starte igen. Men det lykkedes hende faktisk, altså at stå og køre helt ned. Det havde jeg aldrig troet, hun ville gøre. Men det var netop den der kombination, at hun havde faktisk ønsket om det, blandt andet på grund af nogle børn og det ene og det andet. Og så det der med, at omstændighederne var sådan, at hun kunne faktisk fremtidsplanlægge, at hun ikke havde cigaretter i huset. Og jeg tror, det der med netop at finde, altså den der, hvorfor vil man virkelig det her, og hvorfor er det, man vil det? Og så koble de ændrede vaner på det. Og så, som Imran også sagde, det der med netop at fremtidsplanlægge, sådan at det bliver let at gøre det, man har tænkt sig at gøre i fremtiden.
Ja. Hvad tænker du om det, Imran?
Jamen, jeg synes, at hun sætter ord på rigtig mange af de ting, jeg også mener er den rigtige måde at gøre det på, nemlig at man skal gøre det til en low-brainer og gøre det, som er vigtigt for en. Ikke? Altså, det skal være let for dig. Det vil sige, du skal ikke tænke for længe over det, og du skal, det skal hænges på en følelsesmæssig knage. Noget, som har værdi for dig, som betyder noget og giver dig en god fornemmelse, mere end den der dårlige samvittighed fra lægen, fordi man vidste jo egentlig godt, før man gik til lægen, hvad det var, vedkommende ville sige. Og det er grundlæggende bare også kan man sige, understregning af det fundamentalt forskellige i, om vaneændringer, om de kommer indefra, eller om de kommer udefra. Altså, på et vilkårligt tidspunkt vil der altid være milliarder af mennesker, som har en interesse i, at du skal ændre din adfærd, at du skal købe det her, eller gøre det her, fordi så bliver dit liv så meget bedre. Det er jo det, som hele den kommercielle materialistiske verden, det er jo de principper, det kører efter, ikke? At dit liv er kun bedre, hvis du bruger dine penge på at købe noget, som andre sælger til dig. Det, der dog er vigtigere, og det, som jeg tror rigtig mange selvhjælpsmennesker fejler i, det er, at man i virkeligheden skal prøve hurtigst muligt at skære sig selv ud af ligningen, og det vil sige, at man faktisk ikke skal gå efter at hjælpe folk, man skal gå efter at hjælpe dem til at hjælpe sig selv. Og det er mere en proces, der minder om, at man er gartner for en adfærd, der skal gro, og det betyder, at du kan så nogle frø, og så skal du sørge for, at den her person, der skal ændre sin adfærd, at vedkommende vander de her frø med opmærksomhed og med stille og roligt omhyggelig fokus i noget tid, og så begynder den her plante at gro lige så stille og roligt. Og det, man bare skal sikre sig, det er, at de her frø, de ikke bliver plantet et sted, hvor der ikke er noget, hvor det ikke er synligt, hvor det ikke er noget formål med dem, og hvor man skal huske for meget, for ellers så visner de her vanefrø i ens hverdag. Og jeg synes, lige præcis det der med at finde ud af, hvor er det, der gemmer sig noget under den her rationelle motorhjelm, hvor er det de her emotionelle minefelter og de her kognitive blindgyder, hvordan er det, vi hjælper folk med at navigere ind i deres eget hoved hen til et sted, hvor de faktisk både kan begynde at tro på, at det her det er vigtigt, og at det kan lade sig gøre, og at de stille og roligt både får hjælp udefra og får nogle alternativer til at vælge noget andet. Det er der, man skal have dem hen, sådan så de faktisk begynder at tro på, at de faktisk kunne være en anden udgave af sig selv, end den, som de har vendt sig til at være i gennem måske 40 år.
Ja.
Så det er det, som jeg tror, der er den rigtige måde at hjælpe folk på. Det er at gå efter at skære sig selv ud af ligningen, og i virkeligheden få folk til at selv hjælpe sig selv.
Ja. Carsten, du har også sagt, at sådan noget som forbilleder, det kan spille en væsentlig rolle, både i forhold til, hvordan man lever sit liv helt generelt, men også for eksempel, når man taler om sådan noget som at blive en vane kvit, eller få oparbejdet en ny vane. Hvordan det?
Helt banalt ved, at man kan se, at det kan lade sig gøre. Altså, at der er nogen, der ikke faktisk kan gøre det her. Og forbilleder er typisk også, netop fordi de er forbilleder for en, så er det nogen, man har en følelsesmæssig tilknytning til. Det er nogen, man ser op til. Og det giver netop igen sådan en følelsesmæssig hage at hænge ting op på. Det er ikke nødvendigvis på grund af sådan ren fornuft, at man beslutter sig for at ændre sig. Nej, det er fordi, man kan se, at der er en, som man ser op til, der rent faktisk har gjort det, eller kan gøre det her. Ikke? Så der er både den her med, at man kan se, at det er muligt, der er en, der har gjort det her, og der er også den her med, at man har en følelsesmæssig tilknytning. Man ser op til en anden person, et idol eller et jeg har selv sådan forbillede om hvordan man kan undervise bedre, ikke? Altså så nogen der har gjort det godt, ikke? Altså, det er sådan man kan gøre det, ikke? Altså, og det man gerne prøver at leve op til, ikke? Og det er igen sådan en måde at lægge en del af ansvaret uden for sig selv. Man forpligter sig i en vis forstand ikke kun over for sig selv, man forpligter sig også over for den person, som man ser op til, selvom personen måske aldrig nogensinde er klar over, at man eksisterer.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at det behøver ikke at være en eller anden, man kan gå over og sige, nu har jeg gjort det her ligesom dig, nu vil jeg også stoppe med at ryge.
Forestillingen om det kan være nok ikke, at man gør det til, altså man i en vis forstand eksternaliserer det i forhold til sig selv, så det ikke kun er en selv, men at det er ens forestilling om den her anden person, som man forpligter sig over.
Ja, det er vel også noget af det, der kan være med til sådan at holde gejsten oppe, altså efter en måned, efter to måneder, når det ikke er nyt og sjovt at prøve at udfordre sig selv længere, og man egentlig godt vil tilbage til de der tider, hvor man lå lidt mere på sofaen og spiste lidt mere usundt tilbage i november måned, eller hvornår det var. Altså, at det kan være sådan en vedvarende inspirationskilde nærmest.
Jo, det kan det. Det kan så også, der er også den modsatte fare, kan man sige. Det er, at det kommer til at blive uoverskueligt, fordi hvad nu, hvis man har valgt sig et forbillede, som bliver ved med at forbedre sig selv hele tiden. Hvis man har valgt The Rock, som hvis hele liv er bygget op omkring sådan et sundhedsregime, så er det sådan, så bliver det uoverkommeligt. Ikke? Så det er det der med, man skal passe på med, hvem man vælger som forbillede, og man skal også passe på med at tage forbilleder alt for alvorligt. Men de kan netop være en god hjælp på rigtig mange måder til at udvikle sig og forandre sig.
Altså lige her synes jeg faktisk, at Carsten peger på noget, der er ret interessant, som jeg også synes, man kan perspektivere lidt over. Det er jo det her med netop forbilleder. Problemet i dag med sammenligninger og forbilleder er jo, at de, altså du har unge teenagepiger i dag, der sidder og sammenligner sig med Beyoncé. Og altså, det er jo en fuldstændig urealistisk sammenligning, men som man, eller influencer, eller alle mulige andre, hvor du faktisk har gjort den her sammenligning til en målbar præmis, de har 1 million følgere, jeg har kun 3, jamen så er jeg jo mindre værd end de her andre mennesker. Og det samme gør sig gældende i forhold til fysiske sundhedsidealer, at alle man ser på sociale medier, jamen de har sixpacks, og jeg har en bums, hold da op, hvor må jeg være forkert, ikke? Altså, det er jo også der, jeg tror, at vi som, kan man sige, voksengeneration har et kæmpe, kæmpe ansvar for at normalisere og på en eller anden måde skabe nogle forudsætninger for, at mennesker, der vokser op i dag, at de simpelthen på en eller anden måde slutter fred med sig selv. At man lærer, fordi en vigtig del af det her også er at acceptere sig selv med alle de fejl og mangler, man nu engang har, fordi man er udstyret med en menneskelig hjerne. Og det tror jeg er en vigtig forudsætning i det her, at skyld og skam, dårlig samvittighed, urealistiske forestillinger, det er i værste fald er det ubrugeligt, eller i bedste fald er det ubrugeligt, i værste fald så er det direkte skadeligt, fordi det hele tiden vil få dig til at være bagud på point, og måske kan man sige, har man overhovedet brug for at ændre alle de vaner, man gerne vil ændre, hvis nu man i virkeligheden bare fik adgang til nogle lidt mere realistiske rollemodeller, eller slet ikke havde nogle rollemodeller, men bare havde det godt sammen med andre mennesker, som man følte sig godt tilpas sammen med. Måske er det også der, vi skal hen og kigge på det her ekstreme behov for selvmodificering.
Og der tror jeg, det Imran han faktisk også slutter med at sige her, at et problem, jeg tror, der er med de her nytårsløfter, det er, at det risikerer at blive individuelt. Ikke? Det er mig, der tager den her beslutning om at ændre de her ting. Ikke? Og noget, der dukker op flere gange, det er netop det der med, at når det er bare mig selv, så er det op, så er alting op til mig selv. Ikke? Hvis man får gjort det til en social handling. Ikke den der med, at man viser sig frem på Facebook, men hvis det er noget, man beslutter sammen med andre, ikke? Netop den der med, så laver man en løbeklub, hvor man tager ud og løbe, eller at man eller det er noget, man beslutter sammen med sin hustru og sin kone, ikke? Nu vil vi gøre de her ting sammen. Ikke? Sådan at det ikke bare er en selv. Det er sådan et eller andet med, at det simpelthen løfter tingene rent sådan psykologisk. Ikke? Det er sgu lidt lettere, når man er flere sammen om det her. Og så er man netop også forpligtet over for nogle andre på en ret konkret måde. Det tror jeg netop det der med, at det er bedre at finde nogen, man så har det godt sammen med at gøre de her ting, end netop bare prøve at gøre det alene. Det er den her heltemodel for, hvordan man ændrer sig selv. Ikke? Det er mig, der skal gøre det helt selv, ikke? Og den tror jeg også virkelig er problematisk. Ikke? Der er det netop den der med, at det er bedre godt til et fælles projekt.
Ja, fordi det du siger, det er, hvad er forskellen på Superman og på Batman? Jo, Batman, han har altså en, der hjælper ham. Han har en Robin. Superman er jo umenneskelig. Han kan flyve, han kan alt muligt andet, og Peter Parker, det er jo en svag person, altså så det der med de helte og idealer, vi stiller op omkring os, altså det er da så vigtigt, at de bliver på en eller anden måde menneskelige, hvis det er, vi skal have noget at stræbe efter.
Du lytter til Radio 4. Og det var vores vært Maja Jensen, filosof Carsten Fogh Nielsen, læge og forfatter Imran Rashid og rygestoprådgiver Beate Simonsen. Husk, du kan lytte til det fulde program ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og det er ikke bare bedre vaner, vi ser frem til her i starten af et nyt år. For nytåret varsler jo også genkomsten af en savnet ven, nemlig solen. Og selvom vi næsten ikke har set noget til den her i Danmark den her december, så er det jo solen, der driver alle vores årstider, havstrømme og klimaet her på jorden. Nu skal vi høre om, hvad det er for faktorer, der styrer, hvor meget vi får af solens varme her på vores planet, og hvornår vi får den. For det er lidt kompliceret det her med, hvordan solen påvirker forholdene her på kloden. Netop det med, hvordan for eksempel istiderne og mellemistiderne, som den vi befinder os i lige nu, de veksler. For at blive klogere på det, tog vores vært Mikkel Krause i tirsdagens Kraniebrud fat i Marit Solvej Seidenkrantz, der er professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.
Min forskning, den fokuserer på ændringer i havstrømme og hvordan havstrømme påvirker det globale klima og også specielt omkring Grønland og i Danmark. Og i den forbindelse, så ser vi også på, hvordan solens indstråling påvirker havstrømmene.
Og jeg har grebet fat i dig, fordi du skrev en artikel på videnskab.dk, som forklarede det her med solindstrålingen netop, og også istidernes vekslen. Så jeg vil trække lidt bredere på din viden også, hvis det er i orden.
Selvfølgelig.
Hvis vi nu begynder med det her med jordens bane omkring solen og jordens egen omdrejningsakses betydning for det med netop istiderne. Hvordan hænger det så sammen?
Det er sådan, at vi ved jo alle sammen, at jorden drejer omkring solen. Og vi har nok også hørt, at den her omdrejningsakse og banen omkring solen er en ellipse. Men den her ellipse, den er ikke stabil. Den varierer faktisk fra værende sådan meget aflang til næsten rund over tid. Og så den står simpelthen og pulserer fra aflang til rund. Så den variation er der. Det foregår med en cyklicitet på omkring 100.000 år. Sådan så hver 100.000 år, så har den gået fra at være en rund bane til en elliptisk bane til igen at være en rund bane. Det er så godt nok igen modificeret af noget, som vi kan komme tilbage til senere. Derudover så er der to andre mekanismer, som spiller en rolle for den mængde sollys, der rammer jordens atmosfære, som også er relateret til de her astronomiske forhold. Udover jordens bane omkring solen, så er det også jordens hældning. Jorden drejer jo om sin egen akse. Det er derfor, at vi har dag og nat. Men den her akse, den har en hældning. I dag er hældningen på 23,5 grad. Men den her hældning kan variere mellem 21,5 og 24,5 grad. Og mængden af sollys, der rammer nordlige breddegrader, varierer sådan, så hvis hældningen er større, så kommer der mere sollys på høje breddegrader, end der gør, hvis hældningen er mindre. Den her variation fra en stor hældning til en lille hældning og tilbage til en stor hældning foregår på 41.000 år. Til allerslut, for det skal jo ikke være så let, så har vi så også en variation i retningen af jordens omdrejningsakse. Fordi i løbet af et år, så jorden den drejer omkring solen, og aksen den har altid den samme retning. Men i løbet af lang tid drejer aksen ligesom en snoretop, sådan så den nogen gør ender med at pege væk fra solen på de tidspunkter, hvor den ellers ville pege ind mod solen. I dag er det sådan, at om sommeren, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, fordi jordens omdrejningsakse, eller vi hælder ind mod solen, men vi er længst væk fra solen på det tidspunkt. Over tid kan der så ske det, at vi, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, det vil sige, at vi vender ind mod solen, så er vi tættere på solen. Og det har den her retningen på jordens akse betydning for.
Men når du så taler om den her ellipse, den første faktor, du omtalte, at den har den her cyklus på 100.000 år, og den altså ikke er konstant. Hvad er så egentlig forklaringen på det? For man skulle jo synes, at sådan et legeme, der tiltrækkes af et andet legeme, det vil beskrive en perfekt cirkel.
Det skulle man også tro, ja. Men sagen er jo, vi er ikke alene i solsystemet. Som du nævnte, så er der en række andre planeter i solsystemet. Og selvom de planeter er langt væk fra jorden, er det nok til, at tyngdekraften fra de planeter, de har betydning for jordens bane omkring solen. Og det er også det, der har betydning for ændringerne i jordens akse osv. Så det er simpelthen tyngdekræfterne i solsystemet, der påvirker det.
Og når vi taler om det her med istidernes vekslen, så er der også en anden, ja, det vil så sige en fjerde faktor. Og det er på vores egen planet. Det handler om havstrømmene og verdensisens størrelse.
Ja, fordi det, man skal tænke på, det er, at den mængde sollys, der rammer jorden, den ændrer sig jo afhængig af, om vi er tæt på solen eller langt fra solen på et givet tidspunkt, på et givet sted. Og når vi har istid, så er det, fordi vi har mindre sollys om sommeren på den nordlige halvkugle. Hvis solens indstråling er mindre, så kan vi danne istider. Når vi så danner istider, så får vi en stor mængde havis, der går langt ned i det atlantiske ocean. Og den havis er så stabil, så den forhindrer dannelse af dybvand, der hvor vi har den store dybvandsdannelse i dag. I stedet får man dybvandsdannelse ved Antarktis, eller mængden af dybvand, der dannes ved Antarktis, er større. Og da det vand er koldere, så afkøles vandet i verdenshavene. Og det betyder så, at vi får fordelt den afkøling, som ellers kun vil ske på den nordlige halvkugle, bliver fordelt over hele jorden. Samtidig sker der så også det, at når vi afkøler verdenshavene, så påvirker det mængden af drivhusgasser i atmosfæren. For havet optager CO2 fra atmosfæren, men det kan optage mere CO2, hvis vandet er koldt, end hvis vandet er varmt. Og det vil sige, at mængden af kuldioxid i atmosfæren, den falder. Og faktisk er den under de maksimale istider, når vi har allermest is på jorden, så er den mængden af CO2 i atmosfæren omkring 30% lavere end det tal, vi havde før vi startede industrialiseringen.
Så det her med jordens omdrejningsakses hældning har stor betydning for det her med indholdet af CO2 i atmosfæren. Og indstråling er altså ikke bare indstråling, det er simpelthen afgørende, hvor indstrålingen rammer.
Ja, det er det nemlig, for hvis vi får mere sollys om sommeren på den nordlige halvkugle, så får man mindre sollys på den sydlige halvkugle og omvendt, fordi vi får den samme mængde sollys på jorden over tid, fordi det er ikke et spørgsmål om, at jorden generelt er længere væk, det er bare placeringen på jorden, altså længere væk fra solen, det er placeringen af jorden på forskellige årstider. Så når vi så får mindre sollys om sommeren på den nordlige halvkugle, så betyder det koldere sommer, og den sne, der bliver liggende, der falder om vinteren, vil så i højere grad blive liggende og kan da så danne is. Og så kan vi så få dannet de her store isskjolde. Og det er kun på den nordlige halvkugle, det er vigtigt, fordi der simpelthen ikke er landmasser nok på den sydlige halvkugle. Antarktis er jo allerede dækket af is. Der er kun omkring 3% af Antarktis, hvor der ikke er is. Og resten af landmasserne på den sydlige halvkugle under istider, ja, der er en lille smule på den sydlige del af Sydamerika, Tasmanien og lidt på New Zealand, men der er jo ikke plads. Der er simpelthen ikke noget sted, hvor isen kan ligge. Det er derfor, at istider og mellemistider er styret af den nordlige halvkugle.
Og lad mig lige opsummere. For at vi kan få en istid, skal der være en landmasse, hvor der kan ligge is, og det er der stort set kun på den nordlige halvkugle. Og derfor begynder istider altid der. Man skulle tro, at det blev varmere på den sydlige halvkugle, når der er mere sollys i perioder, men Marit Solvej Seidenkrantz, det sker ikke, for så afsmelter den antarktiske is, og så nedkøles havene og atmosfæren for mindre drivhusgasser. Og det gør, at det globalt set bliver koldere. Er det rigtigt forstået?
Det er faktisk ikke som sådan et større mængde afsmeltning af den antarktiske is, der sker. Men der kommer jo hele tiden ny sne, der falder, og isen bevæger sig hele tiden ud mod kysten, hvor der sker en afsmeltning. Og den afsmeltning, og også afsmeltningen af havisen omkring, danner så de her dybvande. Og den her dybvandsdannelse øges ved Antarktis under istider.
Kraniebrud handler om solen i dag, og jeg taler over Zoom med Marit Solvej Seidenkrantz, professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Nu fortalte du, at istiderne har sådan en rytme i gennemsnit. Er det en cyklus på 100.000 år? Hvordan er det så med mellemistiderne? Hvor meget af de 100.000 år har vi mellemistid, som jo er det rareste for os her for eksempel?
Istiderne, de har det med at vare langt det meste af tiden under sådan en istids mellemistidscyklus. Mellemistiderne var sådan normalt omkring 15.000 år plus minus, og resten af tiden, som vi så kan regne ud af 85.000 år, det er istid. Heldigvis er det sådan, at der ikke er lige koldt under istiden hele tiden. Det bliver værre og værre, så at sige.
Vi er jo faktisk nu i en mellemistid, og hvis det skulle følge standardforløbet, så er vi hen imod slutningen af en mellemistid nu. Er det for uroligende?
Det kunne man jo tænke. Vi startede vores nuværende mellemistid for 11.700 år siden, så der er alligevel nogle få tusind år at løbe på, inden vi når de omkring 15.000 år. Men nu er det så et meget specielt periode, vi lever i. Jeg nævnte jo i begyndelsen af udsendelsen, at den her ellipse, som jorden tager omkring solen, at den varierer med den her 100.000 års cyklicitet. Men den her cyklicitet var jo igen influeret af en 400.000 års cyklicitet. Og for hver 400.000 år sker der det, at ellipsen vil være meget rund, sådan så næsten er cirkulær i en længere periode. Det betyder så, at de her mekanismer ikke vil forårsage en stor afkøling i et pænt stykke tid. Og vi er lige præcis ramt ned i sådan en periode. Og vi kan regne med, at der kan godt gå om måske 40-50.000 år, måske lidt mindre, men deromkring, inden vi rammer det næste istid. Og vi kan se, at det faktisk er korrekt, fordi hvis vi går tilbage i tid, cirka 400.000 år, der havde vi en mellemistid, der også varede omkring 40-50.000 år. Så vi er faktisk ualmindeligt heldige, at vi har ramt noget, der sker så sjældent. Så vi behøver i hvert fald på under ingen omstændigheder bekymre os om den næste istid.
Nej, man kan sige, der er så meget andet, der kan gå galt inden da.
Det er fuldstændig korrekt.
Det sagde Marit Solvej Seidenkrantz, der er professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Og vores vært Mikkel Krause havde mere i den her uge, der handlede om det, man kan kalde for den helt store globale vejrudsigt. For torsdagens Kraniebrud handlede om verdensisen, der smelter.
Vivi, det her, det er en ret mærkelig lyd.
Det er lyden af is, der fryser. Er det en lyd, du har hørt før?
Ikke lige sådan der i hvert fald. Hvor kommer den fra?
Det var en video, jeg fandt på YouTube af en svensker. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Nu får du lige en anden lyd. Det her, det er nemlig lyden af en gletsjer, der smelter. Vivi, du har fortalt mig, at vi ikke skal regne med, at havniveauet det kommer til at falde igen, når først isen den er smeltet.
Nej, det vil nok i hvert fald kræve, at temperaturen bliver noget lavere, end det den er nu.
Og end den formodentlig kommer til at blive.
Ja, lige præcis.
Isen smelter. Både polernes is, Arktis og Antarktis, og Grønlands indlandsis, for ikke at tale om den permafrostne tundra. Men hvordan går den udvikling egentlig? Og hvad kan forskningen sige om, hvor hurtigt det kommer til at ske? Hvor meget kommer havene for eksempel til at stige de næste 100 eller 200 år? Og hvad vil det egentlig kræve at bremse afsmeltningen? Vivi Katrine Petersen, Ph.D. og adjunkt ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Du har forstand på, hvordan klimaet det har udviklet sig gennem årtusinder i fortiden, og hvordan iskapperne opfører sig, når temperaturen stiger og falder.
Ja, jamen det er rigtigt. Og det er jo noget, vi godt kan lide ned på Geoscience. Altså der har vi jo en stor aktie i klimaet. Altså det er jo sådan, at vores forståelse af klimasystemet generelt, det er jo funderet i fysikken, men også i høj grad fra alle de rekonstruktioner, vi har af klimaet fra fortiden.
Men nu interesserer du dig for det her med klimaets lange linjer, og du har fortalt mig, at meget af det, du også arbejder med, det er det her med at lave computermodelleringer af fortidens klima. Hvordan gør man egentlig det?
Ja, altså min interesse startede faktisk med jorden, og hvordan jorden er udformet, altså hvordan dens landskaber ser ud. Men så blev det ret hurtigt til, hvordan is og klima påvirker jordens landskaber. For eksempel er det jo is, der graver de her dybe fjorde, som vi ser, og is er faktisk den eneste proces, vi kender til, der kan grave en dal ned under havniveau. Men det, der er interessant, det er jo så også, at samtidig med, at isen danner landskabet, så vil landskabet også påvirke, hvordan isen opfører sig, altså hvordan den bevæger sig og hvor hurtigt den flyder. Og det er jo noget, vi ser, når vi kigger på Grønland i dag, for eksempel, at der strømmer isen enormt hurtigt i de dybe fjorde. Og det er faktisk sådan, at det nærmest fungerer som sådan nogle effektive transportbånd, der nærmest suger is ud af den her store indlandsis, og så dumper den det ude i havet, det varme ocean, hvor det så smelter hurtigt væk. Så man kan faktisk forestille sig, at hvis fjordene ikke var der, så ville isen opføre sig helt anderledes, og den ville faktisk også være mere stabil over for klimaforandringer.
Og du har også fortalt mig, at det, du interesserede dig for, blandt andet var, hvordan klimaet har betydning for, hvor høje bjerge kan blive.
Ja, men det er rigtigt. Det er fordi, at vi finder, at gletsjer, de simpelthen er så effektive til at nedbryde og ligesom høvle bjergetoppene af, at de faktisk kan gøre det hurtigere, end et bjergene kan dannes. Og det betyder, at snegrænsen, altså den grænse, hvor nedbør vil falde som sne, det bliver sådan en grænse for, hvor høje bjerge de kan vokse. Altså du har sådan kun de allertyndeste tinder, der stikker op over den her grænse. Og resten af bjerget, det bliver ligesom holdt nede under snegrænsen. Og det var noget, vi undersøgte ved at kigge på hele jordens topografi, og der fandt vi faktisk en ret god sammenhæng mellem snegrænsen og så jordens topografi. Og snegrænsen falder jo mod polerne, fordi det bliver koldere, og der ser vi så også, at de højeste bjerge, den højeste højde af bjergen, den falder også mod polerne. Så sker der så det, når vi kommer helt op til polerne, så bryder den her sammenhæng sammen, fordi at der bliver det simpelthen så koldt, at isen bare er frosset fast ved bunden. Så der sker der ligesom ikke rigtig noget.
Vivi, nu er det meningen, du skal hjælpe os med at forstå det her med klimaforandringerne og global opvarmning og så videre ved at skue tilbage på klima i forhistorien. Og inden vi tager hul på det, skal vi jo hilse på vores anden forsker. Men jeg kunne godt tænke mig lige først at høre, hvordan kan I forskere inden for geoscience så egentlig finde viden om, hvordan klimaet har været? Altså, hvad er det især, du kan gøre for at spore fortidens klimaforandringer?
Altså, det man typisk kigger på, det er jo jordens egne arkiver, hvor det ligesom er lagret millioner af års information. Og det vil typisk være, at vi kan have borekerner i is, vi kan også have borekerner ude i havbunden. Og det gør det altså muligt at undersøge, hvordan CO2 og temperatur og andre forskellige parametre, de har varieret over tid. Og det er netop det, der gør
geosciencefeltet så stærkt, fordi at når vi netop kan undersøge de her forskellige processer over tid, så er det, at vi kan undersøge, hvordan de påvirker hinanden, og hvordan de udvikler sig i et komplekst samspil.
Nu har vi sådan taget hul på at skue lidt tilbage på klimaet gennem modellerne. Vi kan også vende kikkerten om, og det er det, vi skal gøre nu. Det er i hvert fald blevet tid til at hilse på vores anden medvirkende, som er specialist i at se frem, også gennem modeller. Ruth Mottram, klimaforsker ved DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Ruth, nogle gange så kan jeg også se meteorologerne stå og kvige sig lidt ved at lave rigtig lange prognoser. For eksempel lover, om vi nu får en hvid vinter, eller får en solrig sommerferie, eller hvordan det så er. Man kan ligesom godt se, at de går lidt på kompromis med deres faglighed, når de skal se ret meget længere end den traditionelle femdøgnsprognose. Hvor langt kan du skue ud i fremtiden med dine modeller for Grønland for eksempel?
Så ja, vi har lavet mange kørslinger i fremtiden. Jeg skal sige, at vi kan ikke bruge en klimamodel til at sige, at på den 17. juli i 2100, vi forventer et temperatur på sådan eller så meget nedbør. Det er ikke sådan, at klimamodeller fungerer. Det er mere en statistisk blik. Så vi siger, hvis drivhusgas stiger så meget, vi kan se, at der er et temperaturstigning mellem 2-3, hvad for nogle grader. Så det er ikke, at vi laver en prognose, ligesom en vejrprognose. Det er virkelig en statistisk projektion, skal vi sige. Men vi har faktisk kørt vores model rigtig langt i fremtiden, så nogle af mine kolleger her på DMI, de kører en globale model over hele verden. Vi var faktisk en af de første hold, der har inkluderer en rigtig iskappemodel inden i en globale model, og vi har kørt det i 1400 år om fremtiden, så vi kan se rigtig langt om fremtiden, hvad det er, der sker.
Det kommer vi helt sikkert tilbage til lidt senere i udsendelsen, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, når nu vi er ved det her med vejrudsigter, hvordan prognoserne egentlig ser ud lige nu, for jeg kan huske ved de tidlige klimatopmøder, håbede man på, at temperaturstigningerne ikke kom til at overskride 1 grad. Ved de senere, der var grænsen, målsætningen, han har sagt, at vi kunne nå at standse op, tror jeg, ved 2 grader. Men hvordan er prognoserne lige nu for, hvordan det kommer til at gå med gennemsnitstemperaturen på kloden?
Ja, så det er altid, vi skal altid huske, at der er en range, skal vi sige. Så det er mellem 1 eller 3 eller 4 eller 5. Hvis vi regner med alle, der har underskrevet på Paris-aftaler, og vi regner op, hvad de har sagt, de vil gøre i deres egen land, vi kommer til mellem 2 og 3 grader. Men vi skal huske altid, at den globale gennemsnitstemperatur, det har faktisk stor betydning, fordi i polarområder, særligt i Arktis, 2 grader, over vores globale gennemsnit, det betyder 4 eller 6 grader mere i Grønland.
Så det kan blive temmelig alvorligt der, hvor isen for alvor er oplagret. Når I sådan lukker øjnene og spoler filmen frem, hvordan tænker I så, at vores verden kommer til at forandres i de kommende år? Lad os sige sådan 50, 100, 200 år frem. Først dig, Vivi.
Ja, men det er utrolig svært for mig at blive konkret på sådan nogle korte tidsskalaer der.
Det er en kort tidsskala.
Ja, det er det jo for en geolog i hvert fald. Men jeg tror da ikke, egentlig ikke, at vores verden ser så forskellig ud, når det kommer til jorden i hvert fald. Ikke? Men det er jo sjovt at tænke på, hvor forskellig menneskets liv var for bare 100 år siden. Og kan vi virkelig forestille os, hvordan menneskets liv ser ud om 100 år? Jeg tror godt, at i hvert fald i vores del af verden, kan vi jo godt tilpasse os de her klimaforandringer og havvandsstigninger, som der er på vej. Men så er spørgsmålet om hele verden er klar til den omstilling. Ja.
Hvad tænker du, Ruth?
Ja, vi allerede har klimaforandring nu. Vi kan se, at vi har højere temperaturer, vi har flere ekstreme temperaturer, vi har tørker, men på samme tidspunkt mere ekstrem nedbør. Så det er helt tydeligt, de effekter, at vi kan vise sig nu. En helt praktisk statistisk forhold, vi kan se, er, at stormfloder i Danmark og 100 års hændelser, så det vil sige, en stormflod første år, det kommer bare en i 100 år. Det, som vi ville beskrive som et 100 års hændelse 100 år siden, er nu et 20 års hændelse. Og i 2100, det kunne være hvert anden år, at vi får den slags stormflod. Så de er faktisk allerede på vej nu.
Og både beslutningerne om det her med at sikre os, og særligt det at forhindre fremtidige katastrofer, ja, det er jo noget, der foregår på den her geologiske tidsskala, du er vant til at arbejde med, Vivi. Det er en helt ny ramme for at tage beslutninger, både lokalt og globalt, at det er omsorg for vores efterkommere om mange, mange generationer, som i virkeligheden skal begrunde nogle af de største og dyreste og mest besværlige prioriteringer her og nu, som helt sikkert kommer til at koste både tab af velstand og velfærd. Er det i virkeligheden kernen i det politiske problem, vi står med?
Altså sådan tror jeg, det måske føles for en politiker, der sidder i meget kort tid. Men vi skal også huske på, at vi skulle have haft den her grønne omstilling alligevel. Altså vores forbrug af energi stiger jo hurtigere, end vi også kan finde ressourcer, vi har brugt indtil nu. Så uanset hvad, skulle vi i gang med den her grønne omstilling. Så det er jo kun ligesom at speede det lidt op, kan man sige.
Sagde her til sidst Vivi Katrine Pedersen fra Geoscience og før hende Ruth Mottram, klimaforsker ved DMI, som Mikkel Krause havde med i torsdagens Kraniebrud. Nu skal vi desværre til den her uges sidste indslag, men husk, du kan finde alle ugens programmer på din foretrukne podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Her kan du også finde denne uges live-program, der blev sendt i fredags, hvor Maja og jeg har telefonisk besøg i studiet af museumsleder for Politimuseet, Frederik Strand. Sammen med ham og med hjælp fra lytterne dykker vi ned i historien om dansk strafferet. Men nu skal det sidste indslag her altså handle om noget lidt mere opløftende end straf, nemlig fred, eller nærmere betegnet fredsbevaring. For i onsdagens Kraniebrud forsøgte Maja at finde ud af, hvad der egentlig virker, hvis vi vil undgå konflikt. Er det militær, politik eller noget helt tredje? Og hvordan ser fremtiden egentlig ud for fredsmissioner? For at blive klogere på det, talte hun med blandt andet Thomas Mandrup, lektor ved Forsvarsakademiet. Og i klippet Maja har valgt til os, der kommer de to indledningsvis ind på, hvordan Thomas har arbejdet med at evaluere effektiviteten af forskellige fredsbevarende FN-missioner. Herigennem er det nemlig blevet klart, at der er et mismatch mellem forventninger og ressourcer i forhold til missionerne. Og det fortæller lektor Thomas Mandrup os altså meget mere om nu.
Så der kommer de her, skal vi sige, disconnect, eller mismatch mellem det mandat, det man er forventet af FN til at gøre, som er protection of civilians, afvæbning af oprørsgrupper, og hvad nu ellers der ligger i de her mandater, hvis du kigger dem igennem på forskellige niveauer. Beskyttelse af flygtninge, firewood patrols, og alle de her ting, som ligger. Og så det, man egentlig har til rådighed, både i antal, men også i kapabiliteter, altså det materielle udstyr, man har til rådighed, når man bliver deprimeret. Og det er jo en kæmpe problemstilling, som man fra FN's side er nødt til at gøre noget ved, men som altid har været et problem, fordi det er dyrt. Ikke? Hvem er det, der skal betale? Og så videre. Ikke?
Ja.
Og det finder vi på tværs af de her missioner. Det næste problem er så også, hvem er det, der deprimerer, hvis du så kigger på? Ikke? Og det er jo så, der må vi jo kigge på os selv. Ikke? Selvfølgelig har vi lidt i styrke af Mali nu, som en del af den franske operation og så videre. Men hvad hedder det... Omvendt, hvis du så kigger på, hvem er det, det er så typisk Indien, Pakistan, Etiopien og andre osv., som deployerer i de her og er villige til at risikere deres soldaters liv på at sende ud de her operationer. Rwanda er også en stor bidrag ud osv. Og problemet med det er, at de her lande på samme tid, og det er jo et kendt problem, at ikke er villige til at... Altså, man bliver ikke forfremmet i Pakistan eller Indiens her, hvis man får soldater hjem fra Kongo i bodybags. Så man, selvom man har en kapitel 7-operation eller mandat, så er man ikke villig til at gå ud og risikere soldaternes liv for at gennemføre mandatet, om man så må sige. Og det er jo et kæmpe problem for en force commander. Ikke?
Ja.
Jeg interviewede en tidligere force commander fra Darfur her for nylig, og som en nigerianer, som sagde, men han havde vundet at løse det på den måde. Han først og fremmest kaldte han sig ikke sig selv for force commander. Han var en force manager, for han havde ikke command over noget som helst. Det problem så vi i Kongo. Det problem så vi også i Somalia. Og det næste, han sagde, at den måde, han løste det på, det var, fordi han var fra Nigeria, som var et stort land, så sørgede han for, at han havde nigerianske styrker i alle de forskellige zoner, fordi så kunne han trække på dem, for dem vidste han, de ville gøre, hvis han bad dem om det. For andre ville for eksempel soldater fra Rwanda, ville ikke nødvendigvis, de skulle have et gudhændelse fra deres capital, inden de gør noget osv. Så der er nogle strukturelle ting i de her ting, som gør det svært, rigtig svært at operere, som er både politiske og logistiske, og som er rent økonomisk materiale, og det er i forhold til de ressourcer, man har gjort. Og det, nu snakker jeg kun om den militære side af tingene.
Ja, men siger det her, altså de undersøgelser, I har lavet, er man så også blevet klogere på, jamen er det primært det militære, der skal til, eller er det det politiske, der kan løse de her konflikter eller bevare freden? Det er sikkert også et svært spørgsmål at svare på.
Nej, for det er et helt centralt spørgsmål, ikke? Og det kan man sige, det vi er kommet frem med generelt, så det der med, og det også det var noget af det, vi skriver i vores metode, det her med the primacy of policy. Ikke? Og det er det her med, at det er, altså det militære kan ikke løse politiske konflikter. Det militære instrument, det kinetiske instrument kan gøre, det kan skabe plads og rum for politiske løsninger til at finde sted. Men det kan det kun i en vis periode. Og hvis det udviklingsapparatet, det politiske apparat, ikke går ind, når der bliver skabt plads og rum, og rum, det kan være, at man tvinger parterne til at holde på våbenhvile, eller at du rydder nogle landsbyer for oprørssoldater, eller gør noget, svækker dem så meget, at de går til, man tvinger dem til at kunne gå ind og finde en eller anden form for politisk løsning. Hvis du ikke bruger de her, udnytter det her felt politisk til at finde en løsning, så kan man sige, så er det, vi rører ind i en ond cirkel, hvor man så trækker sig militært, man befrier en landsby, man går ind, der kommer ikke nogen lokale officials og tager over og tager ansvaret og så videre, så trækker man sig militært igen, den lokale regering siger, kommer ikke over og tager sikkerheden, så kommer oprøren tilbage og straffer lokalbefolkningen. Det har vi set i Darfur, det har vi set i Somalia rigtig meget, og vi ser også i Kongo. Ikke? Og da man så snakker med de her fredsbevarende soldater, så siger man, og de bliver kritiseret for ikke at gøre nok, så siger de, jamen jeg bliver altså også blevet træt af, at vi nu befrier den samme landsby for femte gang, og vi kan ikke regne med et lokalt partner. Og når vi kommer ud her, så er der altid nogen, der kommer til skade, og så bliver de straffet af oprør, når vi trækker os, hvis de begynder at snakke med os og så videre. Og det er jo den der problem, det er til den fastlåste situation, ikke? Og der kan man sige, det er jo det her med, og det er jo noget med mandatstørre længde, og hvad er det, skal man lægge større pres på de lokale parter? For eksempel, nu kan tage Somalia et godt eksempel på det her, ikke? Fordi den nuværende mission, deres mandat udløber i februar. Meningen er, at man er nu imellem fase 2 og 3 ud af 4 i transitionen fra AMISOM til lokalregeringen, der sikkerhedsstyrke har ansvaret for det her. Der skal være valg i Somalia, skulle have været her i november. Det bliver formentlig først inden februar forhåbentlig. Men det, man kan sige med det er, at hvis vi ikke kan regne med, at regeringsstyrken overtager det, vi har lavet, så løser vi ikke, så bliver det et tilbagevendende problem, og så risikerer vi, at det hele falder fra hinanden, inden vi går ind, eller når vi går ud. Ikke? Og det er jo de her problemstillinger, som man står med, hvad gør man så, og hvad er det så, der skal erstatte, hvis man ikke kan regne med et lokalt part? Hvis man så for eksempel, og det er jo det, der er tanken med det, jeg siger med presset, det politiske pres, for eksempel i forhold til Somalia. Det er det, som argumentet fra amerikanerne og nogle af de europæiske lande var årsagen til, at man gav den her gang fremgav kortere mandat fra maj til februar. Det var det, man sagde, nu siger vi til Somalia, nu gider vi ikke vente mere. Nu har vi støttet jer så meget, nu må I bide til bolden og gå sammen og sige, at vi vil det her. Og til at begynde at tage mere ansvar. Og ikke bare tro, at vi kommer og betaler og leverer sikkerheden for jer hele tiden. Vi er nødt til at se en commitment fra jeres side, ikke? Fordi det har manglet på mange måder, ikke? Om det er den rigtige måde, det kan man så sige. Kongo, konflikten er, at du har stadig rigtig mange problemstillinger, og som ikke er uløst og så videre. Og det er jo en stor forretning og så videre. Og når du spørger FN-soldaterne i Kongo, så mange af dem siger, at det er måske på tide, at vi trækker os. Vi ved ikke rigtig, hvorfor vi er her mere. Projektet er der ikke, og sådan ting. Ikke? Og det er jo den her med, når missionen bliver her for længe, så bliver det svært, ikke? At fortsætte.
Ja. Thomas, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi nu siger du, at man har jo lavet den her vurdering af fredsmissionerne, og det må jo betyde, at det er fordi, man sætter spørgsmålstegn ved, om de virker eller ej, eller man prøver i hvert fald at finde ud af, hvordan de virker, og hvor der er udfordringer. Altså, hvordan ser fremtiden ud for fredsmissioner? Er det noget, vi vil blive ved med at se i lige så høj grad, eller kommer de til at ændre sig i løbet af de næste par år?
de er under stærk forandring. Altså nu er vi så vil sige, nu har vi jo set ud som at vi får, hvis alt går vel, og de amerikanske domstole ved det, som vælgerne ved det, eller hvad vi kalder det, så får vi en ny præsident i USA, og det betyder rigtig meget. For du kan sige, Trump har jo været ude og starten af sagt, at han troede ikke længere på det her, hans administration troede ikke længere på de her store fredsvarende operationer, som koster over $1 milliard som året, osv. osv. Amerikanerne har jo så også skåret kraftigt i deres støtte og betaling, og de har betalt en stor del af de her fredsvarende operationer, som gjort, at budgettet for de her fredsvarende operationer er blevet meget mindre, end det har været før. Og det har jo gjort, at man har været nødt til at revurdere hele den her proces, altså omkring, hvad er det for en type operationer, vi skal køre, og hvordan skal vi gøre det, og så videre. Så der er både et, skal man sige, et mere ideologisk tanke omkring, hvordan er det, hvad for en rolle og type af operationer skal vi gøre, og så er der sådan en mere økonomisk realitet, som gør, at man er nødt til. Og der kan man sige, i forhold til den økonomiske realitet, og det er jo positivt, der har man været tvunget til at gå ind og kigge på, når man får trukket 300 millioner af sit budget på 1,4, som man gjorde i Kongo i 2017-18, så kan man sige, et hug, så er man nødt til at gå ind og kigge på, hvordan vi bruger pengene, og der har man hvor FN sidder udviklet, og blandt andet også med Nubis hjælp, går ud og udvikler nogle værktøjer, som gør, at man bruger sine midler mere effektivt. Og det er jo positivt, kan man sige, at man gør det. Man kigger på sine strukturer, man kigger på logistikveje, indkøbspolitikker, brugen af de ressourcer, man har osv. Så det er jo fantastisk. Men det, man kan sige, der ligger, og det er den større debat, det er det her med omkring, hvad er det, vi skal gøre. Ikke? Og der er en gruppe, som siger, at vi skal bruge mere magt. Ikke? Altså, det vi er nødt til at fjerne de spoilers, som er i de her konflikter. Hvis vi ikke gør det, så kan vi være der i 20 år og så videre. Så vi er nødt til at bruge mere magt i de her missioner. Det er der mange af de her, specielt Indien, Pakistan og andre, det er de ikke særlig interesserede i. De vil gerne mere tilbage til den mere defensive FN fredsbevarende operation, som er en fredsbevarende operation, og ikke skal ud og skabe magt og så videre. Og det her spørgsmål, den her klasse, ser du rigtig meget i de her, og det har vi også internt i på det, og det skal være helt ærlig omkring det her forskningsprojekt. Det er meget skært. Vi har også FN-folk med, ikke, som synes, at det her, det er den vej, man skal gå. Man skal gå tilbage til det her mere, og så må andre ad hoc alliancer, eller militære alliancer som NATO, eller den afrikanske union, gå ind og lave de her robuste, hårde missioner, som er mere farlige, som FN's deputy generalsekretær for et år siden sagde, vi kan ikke overtage Somalia, som Mine havde lovet, fordi det er for farligt for FN. Så det må afrikanerne gøre, altså, men underforstået. Ikke? Mali er jo et andet godt eksempel på, hvor vi har en rigtig farlig mission lige nu, hvor man begynder at sige osv. Så vi ser en udvikling, hvor missionerne bliver mere effektive. Vi ser en, vi kalder the death of the big five, altså hvor vi siger, at de fem store missioner, store eksisterende fredsforhandlede missioner, snart bliver tre, fordi der fuger på vej til at lukke. Kongo er også under afvikling osv., ikke? Hvor vi ser i stedet for, og det er det, amerikanerne jo har gjort, de begynder jo at deployere mange flere specialoperationsstyrker. Afrika for eksempel, hvor jeg arbejder, er det et kontinent, hvor amerikanerne har næstflest specialoperationsstyrker operative uden for Mellemøsten. Ikke? Altså, Mellemøsten er der, hvor der er flest, altså Afrika. Ikke? Og det vil sige, at man i stigende grad ser amerikanerne være til stede som træningsmissioner og skal støtte. Man går ind i samarbejde med regionale organisationer, og prøver at etablere regionale svar på for eksempel østlige Kongo, får man staterne i det centrale Afrika til at snakke sammen. I forhold til Boko Haram i Nigeria, der får man de lokale stater til at gå sammen og lave det her MNJTF, som er den her Multinational Joint Task Force, som er en militær enhed for fire lande, der går, hvor vi opererer og prøver at ramme Boko Haram osv. Det er den model, hvor man siger, at det fra, at det er FN, som giver et mandat og budget og alt muligt andet, så er det FN og den afrikanske union, for eksempel, som siger, okay, så de authorizer, de mandater ikke, de authorizer, at de her lande må gøre det her. Og så er det landene selv, der er i samarbejde med internationale parter, gør det her, osv. Som er en helt anden model, og som er langt mere kinesisk militært tung, og som går væk fra det her. Og så har du det der, som jeg siger, ideen om, så noget af det, vi har fundet frem til det her med, at det er fordi det er politiske løsninger. Ikke? Altså det er der, hvor vi mangler. De her konflikter kan ikke løses militært. Vi kan reducere. Militæret kan skabe plads til en politisk løsning, der kan finde sted. Men hvis de her i stigende grad, skal vi sige, militære svar, mangler det militære, eller det politiske og det udviklingsmæssige del af det, så har vi et stort problem. Ikke? Og det er der, hvor vi har nogle udfordringer lige nu, og hvor der er lidt kamp omkring, og hvor vi under Trump i hvert fald, har bevæget os væk fra de her store multidimensionelle missioner, men der har det hele, både bløde og hårde værktøjer, ikke? Til vi nu har begyndt at se de her mere militært tunge operationer.
Det var vores vært, Maja Jensen, der talte med lektor ved Forsvarsakademiet, Thomas Mandrup. Det var desværre alt, jeg havde til jer i denne omgang af Kraniebrud Klip fra ugen. Husk, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen, og alle de tidligere udsendelser finder du i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg glæder mig til, at vi endnu en gang dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud-udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.